Хотел бы немножечко сейчас больше на обусловленной активности, то, что нормально в нашей культуре. И тут есть слайд с британского музея. Если вы будете в Лондоне, то в Лондоне британский музей є безкоштовний, там можна ходити скільки завгодно. І там є прекрасна виставка про традиції жилого в різних точках земної кулі. І попри те, що вони дуже різні, ті традиції, але їхні сенси дуже схожі. Ви бачите, тут, для прикладу, жінки з якогось там острова в Новій Зеландії, де коли в жінки помирає чоловік, на неї наносять спеціальну глину, яка на ній засихає. І ця жінка якийсь час є в оточенні старших жінок, свого року взаємопідтримки тих, хто вже пережив втрату чоловіка. І вона носить цю жалобу певний час. І вона знає, що коли вона носить цю жалобу, вона має її згадувати, думати і так далі. І тоді приходить час, коли вона має зануритися в океан, щоб цю жалобу відпустити. Так само в тому острові вони як спалюють хіба померли, вони попіл роблять в трубку, і цю трубку бережуть в домі і так далі. В багатьох культурах, тут не бачите на людях, але це з ацтеків і майя, в них на горі танцюють, щоб ті, хто в підземному царстві, могли бути спокійні за те, що ми справляємося, що ми продовжуємо добре життя, і вони можуть не переживати за нас. І ми розуміємо так само, такий простий малюнок, це теж послання, що одне з найкращих речей, які ми можемо зробити для тих, хто загинув, це жити гарне життя, щоб вони раділи нашим життям. Це найкращий їм пам'ятник, якщо ще якісь приклад, тут і там зменсики. Є багато цікавих речей. І нам потрібно пам'ятати, що деколи процес жалоби блокується, тобто процес пережиття втрати, ось є ці дві смуги. І деколи він стає заблокований, тобто людина або не може оплакати, або не може адаптуватися до змін далі, не розвивається депресія, чи вона постійно думає про померлу особу. І про роботу з втратою, це окремий трьохденний семінар, тобто зараз знову я не можу всі там аспекти пояснювати, але якщо ми бачимо, що людина не може справитися, якщо в неї або ніяких почуттів, або вона тотально уникає, в неї симптоми депресії, або час іде, а вона не може цей стосунок розв'язати, то тоді, тільки тоді потрібна спеціалізована психотерапевтична допомога. А в цілому процес пережиття втрати є природний і потрібна лише підтримка. Тут є знову з браку часу, бо я можу тільки лише назвати, які аспекти, власне, цієї спеціалізованої допомоги, коли вона потрібна. То насамперед потрібна, знову ж таки, психоедукація про процес втрати і в цьому контексті, що не дозволяє її пережити, тоді залучення ресурсів і розширення цього вікна толерантності, тоді пряма емоційна підтримка. І коли ми працюємо з втратою, то деколи цієї сесії ми просто не поруч людини, яка плаче. Ми робимо добру роботу. І деколи це те, що людині потрібно. Дозволити людині переживати від втрати, дозувати його, використовувати духовні ритуали. І деколи потрібна допомога, щоб інтегрувати стосунок, наприклад, там написати лист померлій особі, чи якісь події, розмова в уяві. Деколи ритуал відпускання. Деколи людина, так як ви знаєте, зупинилася тут, і їй треба йти далі, але вона ніяк, вона відмовляється з різних причин жити далі, якою спрацював жінкою, якої там чоловіка вбили, і він такий був жінкій, вона там, умовно кажучи, була продавщиця мороза з бідної сім'ї, а він там, знаєте, як принц на білому коні, знаєте, помітив, подружився, там дав їй зовсім інше життя, і вона так як в скіфі жінку, не питаючи, ховали, що коли чоловік гинув, а вона так як відчується настільки йому зобов'язана, що вона каже, не має права жити далі, вона спостереження бароки на цвинтарі і так далі, що деколи нам потрібно допомогти людині теж зробити не просту внутрішню роботу, яка може бути пов'язана з її особистістю, іншими речами, але нам може бути потрібно відпустити, дати їй дозвіл, завершити жалобу, відпустити людину. І для того є дуже гарні різні ритуали. Щоб щось відпустити, можна в небо кульку відпустити, можна в річку щось відпустити, можна спалити попіл вітрові віддати, можна ці такі палички, що тимляються, і з димом підняти і дивити, де воду відпустити. Але пам'ятайте, що це не є просто так, як якби не жалоба, ви кажете, запаліть палички, підніміть високо руки і відпускайте, що це звісно лише, знаєте, ритуал діє тільки тоді, коли він в контексті того, що ми робимо. Але ритуали дуже багато використовуються в роботі з втратою, як культуральні, так і штучно створені ритуали, які допомагають пережити індивідуальні завдання. І поминальні активності, тобто згадування, фотоальбоми, історії, пам'ятники, дерева, які висаджені, різні деякі справи, які ми робимо і так далі. І тепер про особливості роботи з дітьми. Що перше питання є, як сказати дитині, чи казати, чи не казати взагалі. І в тих буклетах, які ми вже переклали, і, можливо, вони цього тижня вже будуть, там є детальні інструкції для батьків, коли дитина втратила когось з рідних, і що робити. Тобто там є кілька сторінок інструкцій, тому я, знову ж таки, чуюсь дуже легко, що я не буду про це в деталях розповідати, коли ви прочитаєте, але відповідь завжди є, що дитина має знати. У нас в культурі не раз є таке, що ми вже півроку пройшло, і рік, а дитині ще щось там вигадують і так далі. І, звичайно, дитині буде сумно. Звичайно, що їй буде нелегко. Дитині потрібно сказати, що так сталося, і тато помер, нам сумно, він помер там і там. І тоді пояснити дитині, що таке смерть. Типу, в залежності від віку, не всі діти розуміють їх. І розуміти, що це означає, що знаєте, згідно цінностей, якщо сім'я віруюча, що тато на небі, а тіло того поховаємо в нашому серці і так далі. І так далі. Так що нам всі ці речі потрібно зробити, щоб дитина розуміла і говорити з нею, і теж пояснити дитині, що це означає для нашої сім'ї, що якийсь час ми будемо всі сумні, бо це не просто, але потім ми зможемо знову. І дитині дуже важливо тоді наступне, чи бути на похороні дитини. І протокол каже так, що дитині треба описати, що буде на похороні, тоді дати їй право вибрати. Тобто дитина має бути готова, як і що похорон має частини, і можна бути на якійсь частині, можна бути просто підійти, попрощатися. Це дому це є добре. Але звичайно, що це не має бути на силу, і це не має бути так сюрприз, що дитина не знала, на то її тут, знаєте, ось і так далі. І вона має знати, що на похороні хтось може плакати і так далі. І треба тоді зважати і приймати рішення. Але в цілому дуже важливо, щоб дитина була включена в процес пережиття втрати. І щоб вона могла такі дитині потрібно допомогти справлятися з цими конкретними завданнями. І діти живуть дуже тут і тепер, пам'ятайте, в них є природній стан mindfulness. І вони можуть деколи зовсім забути, що ми тата не має, співбавляться, сміються, жартують і дуже важливо, щоб вони не чулися винні за це. Не це їхній мозок, вони не тримаються постійно. Але тоді вони згадують, і їм раптово стає сумно. І тоді треба обійняти, підтримати. І деколи дитині треба допомогти згадувати якісь фотографії. Деколи дитина маленька, щоб консолідувати пам'ять, можна зробити книжку, пам'ять, альбом, там дитина пише історії про тата, фотографії, клеїть. Деколи діти хочуть спілкуватися і наприклад, як там помер мій тесто, то мій молодший син, то мені подарували мої друзі багато кульок надутих на мій день народження. І він за якийсь час знайшов цим кулькам добре застосування. Він писав, я писав записки діду, він диктував. Ми чіпляли до кульок і відпускали на небо. І це йому було дуже таке відчуття, що воно дійде до діда. Просто так, а так воно полетить. Йому це було важливо. Він писав, в цій кульці напиши то і то, і ми йшли на дах і відпускали цю кульку в небо. Так що це є форми, як ми дітям можемо допомагати переживати втрату і пам'ятати, і берегти стосунок і так далі. І знову детальніше, то і дуже важливо, щоб дитина мала відчуття безпеки,
щоб дитина могла бути в безпеці, щоб життя продовжувалося, щоб потреби людей в ніші турбувалися, так що це дуже важливий аспект. І тепер, перш ніж ми підемо до наступної частини, то я хочу ще одне оголошення, до якого я хочу попросити Ореста сюди. Чи Орест, ти можеш піти? Я знаю, що Орест поспішає і має йти. То я хотів вам представити Ореста Сувало. Орест Сувало в нашому інституті психічного здоров'я Римсько-католицького університету відповідає за проект власне розвиток всіх цих програм і освітніх, і інших в зв'язку з війною на Сході. Орест є психіатр і дуже гарна людина. І він буде тримати контакти, якщо ви хочете щось на сайт, якщо вас цікавить щось, чи у вас є якась ідея, в яку би ви хотіли, щоб ми взяли участь, то ви пишете на адресу нашого інституту, ви мали на візитках там чи десь інше. І тоді Орест вам буде дзвонити, чи ви йому дзвоните і напряму контактуєте. Так що я дуже хочу, щоб ви знали, хто такий Орест, з ким ви будете говорити по телефону. І на 10 жовтня ми плануємо в зв'язку з Днем психічного здоров'я по всій Україні так скоординувати акції, що не всі рани війни є видимі, не всі потребують зцілення. Так що, якщо ви зацікавлені, все в місті розмістити плакати, чи провести якусь маємо прес-конференцію, чи зробити події, то знову плакати через Орест, якісь наші слайди, які ми підготуємо. Якщо може Орест питає кілька слів і фільм'я.
Ну, дякую за погану презентацію. Дякую всім, що ви приїхали, дякую Волову, що організував цей надзвичайний семінар. На жаль, мене так складається обставина, що я не можу повністю присвятити себе тут. Але я сподіваюся, що ми з вами будемо в контакті і будемо ефективно всі разом працювати. Я хотів би вас запросити до співпраці і побажати всім гарної мотивки додому, успішної праці. Всього доброго. Дякую.
Добре, нам вже тріщили. І тепер винести уроки з минулого. І тут ми знову питаємо, чого вас навчила ця дорога зцілення? Що я зрозумів про себе, про людей, що я хочу сказати іншим, я про це згадував. І деколи це корисно, знаєте, може бути в формі групи тих, хто пережив щось схоже. Групи підтримки тих, хто пережив щось схоже, є дуже цінним способом ділитися методами коупінгу, інформацію, але так само разом осмислювати і мати теж групову ідентичність. І тому це загалом може бути теж дуже корисна ідея робити такі групи взаємодопомоги. Хтось сказав, що він робить для тих, хто втратив рідних на Майдані, такі групи для військових дуже потрібно. Так що це може бути. Тоді про прощення. Отже, з прощенням є багато міфів. І в нас деколи, коли ми кажемо слово «прощення», то це означає таке, що я, давайте все забудемо і будемо друзями. Чи деколи в нас, що прощення – це таке, як добре, я прощаю і забираю заяву з міліції. Тобто це не є прощення. Я хочу одразу сказати, що коли я вживаю термін «прощення», бо кожен може мати своє значення, то прощення – це є звільнення від ненависті. Тобто це є внутрішній процес. Це є те, що коли ми є скривджені, коли людина зазнає скривдження, то вона відчуває злість, це дуже природна емоція, знаєте, на тих, хто скривдив. І ця злість деколи сягає такої пропорції, що людина просто, знаєте, не лишилось нічого від злості. І людина, яка пережила травматичні події, деколи сама лякається масштабу цієї злості. І коли злість скерована на конкретну людину чи групу людини і пов'язана з бажанням найгірших речей, то це називається словом ненависть. Це термін, який ми вживаємо щодо ненависті. І ненависть веде до того, що людина хоче зла, страждання тій групі людей, яка спричинила твоє страждання. І ненависть може штовхати людей до ворожнечі, до упередженості, до помсти, до різних таких вчинків. І там, де є травма, там завжди є проблеми з ненавистю, з бажанням помсти, зі злістю, яка переноситься на інших і може бути теж дуже скерована на конкретну групу людей.
Є така гарна книжка Арона Бека, який є засновником когнітивно-поведінкової терапії. Вона називається «В'язні ненависті». І це є книжка про значення ненависті в походженні воїнів на землі, і тероризму, і помсти, і так далі. Тому що ми розуміємо, що ті люди, в яких, наприклад, в родині когось там, умовно кажучи, американська авіація чи ізраїльська там ракетні, ті їхні рідні загинули, то ті люди можуть з таким самим, знаєте, результатом просто розстрілювати ізраїльських підлітків, щоб це є форма вияву їхньої ненависті. Але коли вони розстрілюють ізраїльських підлітків, то тоді ізраїльська армія з таким самим ненавистю наводить свої приціли на житлові будинки і мало думає, що там загинуть, може, не тільки терористи, але ще 2000 мирних людей. Так що це дуже в динаміці людства, ми маємо багато проблем, і ми розуміємо, що ненависть породжує ненависть, і на землі кулі цей цикл веде до того, що скривдження породжує скривдження. Що знову, ну, знаєте, ті, хто кривдять, наприклад, ми знаємо, що 95% людей, які роблять сексуальне скривдження дітей, це недостатньо, теж самі були сексуально скривджені. Тобто ми розуміємо, коли людина хоче зробити урок, і вона каже, ну чому так можливо, чому люди можуть бути такі жорстокі. Тобто ми розуміємо, що відповідь є часто в тому, що сильна травматизація веде до емоційної дисоціації, людина не має ні співчуття, ні емпатії, бо це все заморожено. Сильна ненависть дає тобі бажання не просто добитися справедливості чи зупинити ворога, але зробити ворог, бути таким ж жорстоким з ворогом і спричинити йому таке ж страждання. І відповідно це на землі взад-вперед, і воно теж пропагується, ну, культурою багатьох бойовиків. Ви знаєте, що сценарій більшості бойовиків є такий, що його там доньку вбили, тоді він бере, знаєте, там автомат чи ще щось, і фільм закінчується, що він всіх повбивав, знаєте, курить цигарку, і ми всі щасливі, що він всіх повбивав. Але в реальності ми розуміємо, що діти тих, кого він повбивав, завтра, знаєте, наведуть літаки на торговий центр в тій країні, з якого повбивали. Ми розуміємо, що справді помста не є способом вирішення. Що, звичайно, є місце бойовим діям, є місце тюрмам, є місце. Це все є спосіб зупинити людей, які є небезпечні. Тобто ми розуміємо, що, на жаль, як людина небезпечна, то не з цими людьми можна вести переговори. Навіть деяких людей треба зупиняти в інші способи, зокрема військові і кримінальні способи. Так само ця тема пов'язана з тим, що деякі наші пацієнти можуть жахатися своїй ненависті. Я колись працював з одним чоловіком, якого батька вбили, і це сталося не задовго до того, як стався терористичний акт 11 вересня. І він казав, я просто стрибав від радості. Я просто, каже, в мене було просто, він каже, якась така, що стільки людей загинуло, що не один я страждаю. Так. І він каже, я викликав одну мрію, що я найму рекет. І я не хочу, щоб вони вбили вбивць мого батька, я хочу, щоб вони їх зловили, і я їх буду відрізати частини тіла. І він був семінарист, уявіть собі. Так, і він каже, мені страшно, хто я. Каже, але я мрію про це, я хочу встромити їм. Тобто, і це, знаєте, це дуже непросто, це дуже непростий виклик. Це дуже непростий виклик. І прощення полягає в тому, що ми не хочемо стати схожими на тих, хто кривдив. Ми не хочемо передати цей цикл далі. Ми не хочемо вибрати насильство і жорстокість як спосіб життя в цьому світі. Прощення полягає з тим, що людина, коли стикається з інтерперсональним скривдженням, вона може або стати на ту саму дорогу помсти, озлоблення чи бути жертвою, або вона може стати вище і сказати, я не хочу, щоб ненависть породжувала ненависть. І якщо ви подивитесь цей фільм «Миротворець» про війну в Югославії, то там є, власне, приклад, він стає на дорогу ненависті, він розстрілює мусульманських дітей, і він каже, йому замало там десь воювати в інших частинах світу, де нема мусульман. Він хоче саме мусульман вбивати. І не просто, бо його син загинув, він хоче дітей мусульманських вбивати. І тоді, знаєте, в ньому відбувається
ця вся трансформація, і він кидає автомат в воду, і він хоче рятувати життя дітям, а не вбивати. І це дуже, дуже непросто. Але прощення – це фактично є, його можна назвати відмовою від продовження ненависті. Це є бажання звільнитися від ненависті, яка не дає тобі жити. Та моя пацієнтка казала, вона каже, я відчула, що ненависть як рак, який є в кожній моїй клітині. Я не хочу з ним жити. Я не хочу жити постійно тільки з одною думкою. Є це теж гарна історія, яка, кажуть, є правдива, яка в книжці когось, хто вижив в Освєнцимі, що вони зустрілися через багато років, і один, бувши в'язнем Освєнциму, каже іншому, що ти знаєш, я пробачив тих, хто були нашими наглядачами і нашими катами. А другий обурився, каже, як ти міг зрадити пам'ять про цих, ну, про всіх наших загиблих друзів, як ти міг і як так можна пробачити. Він каже, я зрозумів, що якщо я не пробачу, то я далі залишаюся їхнім в'язнем. Це гарна навіть історія, яка метафорично каже, про що є прощення. Прощення, я не хочу бути в'язним в системі ненависті, я хочу вийти з цього. І ця прекрасна буддистська мантра каже, що ненависть може бути переможена ненавистю тільки любов'ю. І що любов, знову ж таки, не означає, що ми кажемо, добре, далі стріляю, чи я забираю заяву, але я не хочу, не бажаю тобі зла. Я не хочу, щоб в світі було більше насильства. Я хочу, щоб в світі було більше любові. І в зв'язку з цим пов'язано так само розуміння людської природи. Що коли є війна, знаєте, це не є найкращий час розуміти людську природу. В часі війни, звичайно, пропаганда, яка, ну, в Росії вона величезна, в Україні, звичайно, ми не маємо такої пропаганди, але все рівно є певна система, в якій світ ділиться на чорну і білу. І я теж розумію, що те, що я зараз кажу, воно може багатьма бути не сприйнято, але бачити в бойовиках, наприклад, вони роблять страшні речі, звичайно, вони потребують бути в тюрмі чи ще десь інше, але бачити, що це не люди, яких треба просто вбивати і катувати, це нічого не змінить. Бо це є люди, які мають таку саму людську природу. І може вони росли в сім'ї, де було насильство, може на них вплинула пропаганда, може навіть хтось підгодовував їхню ненависть і плекав цю ненависть. Але я би хотів не, щоб їх всіх розстріляли, я би хотів, щоб вони зцілилися. Це те, що я їм теж по-християнськи бажаю. Хоч я розумію, що зараз війна і не мусимо зупинити, але колись нам треба буде все рівно жити в одній країні. І колись нам треба буде, знаєте, прийти до моменту, коли я би дуже хотів, знаєте, щоб принаймні наші діти чи внуки могли знайти мир, а не жили. І мир – це реальність. Ми багато років будемо жити з ворожнечою. І ворожнеча нічого доброго не робить. Ворожнеча робить теракти, знаєте, злість. Я колись в 91-му році було голодування в Києві. І я приїхав в Київ, це, напевно, може там перший чи другий раз в житті я був в Києві. Я зі Львова. І, знаєте, моя родина така в цілому, можна сказати, пандемська, бо ми підтримували визвольний рух. І я чув історії, що насправді робила радянська армія на Західній Україні. І мене виховували, скажімо, в тій правді, так як тут ми бачили і то, що реально тут було, і про репресії, і про інші речі. Коли я приїхав в Київ, і ми студенти там на Майдані голодуємо, і приходить якийсь чоловік, якийсь дядечко з Києва, і приносить хліб, каже, хлєбушек. Там мучитися, хлєбушек, сволочі, там, і так далі. І те, що зараз вже в Києві ви не зустрінете, що може десь в Донецьку, але Западен, це Бандера, це вас розстріляють, мушно, і так далі. І століття це говорить. І це є ситуація, знаєте, ну, складна ситуація, ми будемо знову це мати. Але я пам'ятаю, що тоді, якби так, мені подобалася ця ідея руху за мир, і я знав про цю таку модель слухання, яку роблять в різних країнах, де є така ворожнеча. Я до цього дідуся підійшов, такий старший був. І я кажу, що я бачу, що ви маєте чомусь велику дуже злість і ворожнечу. І він каже, а як ні, ви ваші там моєго діда розстріляли, бандерівці, і що він їз без діда, і так далі, і так далі. І я йому кажу, мені дуже сумно, що ваш дідо загинув. Знаєте, і тут в нього момент, знаєте, коли я не відповідаю картині, ну, безсердечного бандерівця, І він, знаєте, так дивиться на мене, і тоді він мені далі розказує, я слухаю, знаєте, я знав методику. Багато наших політиків починають вести дебати, зразу кричати, доказувати, яка радянська армія погана. І так далі треба вислухати людину. Треба спочатку показати, що ти хочеш її зрозуміти. Так що я слухав. І тоді, знаєте, я нічого не казав, я просто думав, мені сумно, мені справді шкода, що були такі страшні часи, люди гинули і так далі, я співчуваю вам. І тоді просто хто ви, знаєте, і ми до цей чоловік скрім приходив кожен день, якийсь час він приводив своїх друзів і казав, позовіть от цього парня. І ми говорили, і тоді вони слухали мою історію за якийсь час. Знаєте, але в кінці ми не стали друзями, звичайно, але принаймні ми спілкувалися. Знаєте, ми мали все рівно якісь погляди розбіжні, я не скажу, що там, знаєте, сталося чудо, він там, знаєте, став... Але принаймні ми могли вести мирний діалог. Знаєте, цей мирний діалог можливий, коли нема ненависті. Бо ненависть не дає нашій логіці слухати, знаєте, думку. І вести діалог, тому в масштабі народу нам колись треба буде вести цей діалог. Звичайно, знаєте, не під канонади радіо, але нам треба буде вести цей діалог. І якщо ще далі подивитися, то колись нам треба буде з росіянами вести цей діалог так само. Знаєте, бо колись в них будуть діти, знаєте, я тепер був в Голландії, там є російські фахівці, знаєте, вони так ходять, не знають, як підійти, знаєте, ну, вони чуються винуваті, бо знаєте, вони чуються, що це їхня країна, і вони чуються дітьмом, бо вони не стоять з протестами, вони просять вибачення. Знаєте, і ну, я злий, я кажу, я злий на Росію, я дуже злий. Знаєте, я говорю, але нам, знаєте, теж, знаєте, ну, нам теж, знаєте, від ненависті світ не стане кращим. Хоч ненависть, любов – це не є позиція слабкості. Я хочу ще раз наголосити, що це різні речі. Так що прощення виходить теж зрозуміння людської природи, і прощення відкриває дорогу примирення, яке можливе тільки тоді, коли протилежна сторона визнає, кається, просить вибачення, готова спокутувати. І може колись наші внуки будуть друзями. Так, може колись. Що, звичайно, ми не будемо зараз обніматися і то, але це для нас робота на багато років. І це деколи треба робити в терапії, якщо є конкретна людина, яка кривдить. І багато моїх пацієнтів, наприклад, які зазнали інтерперсонального насильства, в них є це питання, ну чому людина здатна на таке? Чому людина здатна на таке? І в них, знаєте, так якби вони зцілили травматичну пам'ять, але зціливши травматичну пам'ять, в них далі є зв'язок з тою людиною. І вони думають, що ми в житті провели там навіть кілька годин в такій травматичній взаємодії. І хто та людина? Чому вона це зробила? Чому вона так радикально поміняла моє життя? І, звичайно, вже тільки тоді, на тих останніх етапах терапії, ми можемо теж говорити про людську природу. І коли, це вже така психоедукація про людську природу і про походження зла, є цей дуже гарний мультфільм. Якщо ви його не дивилися, то його справді варто подивитися. І ви знаєте, багато сучасних мультфільмів, вони справді дуже мудрі. Це є мультфільм, який наші діти переважно не дивляться. Він йшов в кінопалаці. Це є французький мультфільм. І цей мультфільм називається «Кіріку і Колдун'я». І в цьому мультфільмі є фрагмент...
Як називається?
«Кіріку і Колдун'я». Я вам тільки хочу показати маленький фрагмент. І це теж як ресурс, бо ми говорили про роботу з втратою. Робота з втратою є сумна, і я хочу вам показати щось, що зігріє ваше серце. І, отже, сюжет цього мультфільму є такий, що є зла чарівниця, яка всіх кривдить і викрадає чоловіків, і повна ненависть, і всі її бояться. І від неї страждають в Африці, там ціле село страждає. І маленький хлопчик Кіріку, він хоче зрозуміти, чому вона так робить, нащо вона всім несе зло. І чому всі так страждають, бо все село страждає через неї. І тут є момент, коли він йде до мудреця, який живе вгорі, і питається його, звідки, чому ця колдунка Караба є такою злою, чому в ній стільки ненависті.
Маленьке вікно толерантності. І
і ненависть до інших, і помста – це є один зі способів емоційної регуляції. Те, що я розповідав про того зловець Гінда, тут він каже, я не хотів, щоб зловили їх, що я їх буду катувати, то і це якби спосіб зменшити гнів. І ви знаєте, в деяких культурах помста – це такий культуральний спосіб регуляції болю, де треба, ну, це так, обов'язок і так далі. Так що в цьому відношенні ми бачимо, і це, знову ж таки, на тих останніх етапах терапії ми можемо говорити про розуміння кривдника і про важливість прощення в тому сенсі, в якому ми казали, не як слабкість, не як позбавлення відповідальності, але бажання, щоб зупинити цей цикл і бажання не жити з ненавистю. І так само, як момент ресурсу, я хочу вам показати, що сталося потім, як він витягнув цей шлях. Бо це для нас теж надія, що може бути в цьому світі. Раніше там, де вона йшла, там всюди були квіти, в'яли і була пустеля. І подивіться, вона як то фрагмент зцілення. Це контузія. Нам треба бути мудрими
Я особисто з багатьма дітьми дивився цей мультик. Під часом був якийсь там літній таборик сімейний, з Помукові, ще десь. І ми говоримо з дітьми. Я маю трьох дітей, я хочу, щоб вони були мудрими. І ми говоримо це, звідки беруться ці люди, звідки береться так, що хтось комусь хоче. Нам треба теж знайти таку психоедукацію про травму, про зцілення, про стосунки, звідки береться насильство, робити на широкому аспекті, бо коли ми кажемо, що на третій фазі терапії ми виносимо уроки з минулого, то ми теж маємо як суспільство винести уроки з нашого минулого. Ми маємо теж, знаєте, поставити пам'ятники там на їх, де вони не стоять, визнати травму, які були, назвати чорне чорним, а біле білим, для того, щоб в кінці так, там все квітло, щоб в Україні теж квітло, і щоб це зцілення травми несло нам нові можливості жити в мирі один з одним, а не у війні, так як співає Вакарчук, щоб між нами не було тих стін. Добре, так що ми з вами вже поговорили про третю фазу, і ми вже з вами дивилися на цю пелюстку, чи перша пелюстка була яка? На третій фазі. Оплакування втрат. Ми поговорили про оплакування втрат. Друга пелюстка була осмислення, винесення уроків з минулого і поділитися цими уроками з іншими. Третя можлива пелюстка може бути прощення в сенсі звільнення від ненависті. Тепер четверта пелюстка – адаптація до змін. І хоч нам так виглядає, що адаптація до змін – це третя фаза, але деколи людині негайно треба адаптовуватись до змін. Тобто ми розуміємо, що хронологічно людина не може чекати, поки в неї там, знаєте, всі посттравматичні симптоми, тоді будемо думати, як жити далі. Що воно може бути і швидше, але як ПТСР – це є гострий стан імунітету, то природна готовність працювати над змінами є значно більше. І які можуть бути зміни? Травма може робити великі зміни в людському житті. Так як війна, можна бути біженцями, втратити все майно, втратити рідних, стати неповносправним, бути хворим, потребувати тривалого лікування. Тобто змін реально може бути дуже багато. І адаптуватися до цих змін може бути набагато складнішим завданням, ніж зцілити ПТСР. В когнітивно-поведінковій терапії ми маємо модель адаптації до змін, яка полягає в тому, що коли людина опиняється в новій життєвій реальності, вона вийшла на пенсію, наприклад, чи вона втратила кінцівку, чи в неї народилась дитина з синдромом Дауна, тобто плани помінялися. Наша адаптація залежить від того, як ми оцінюємо цю ситуацію. І, скажімо так, в контексті, звичайно, нашої особистості, наших цінностей, наших переконань, часом проблемних переконань, або тобто, як ми це бачимо, як ми дивимося на цю реальність, яке значення ми її надаємо, що дає нам емоційну реакцію і що нам дає поведінкову реакцію, тобто, що ми робимо, щоб в тій ситуації навчитися жити. І на це впливає багато різних факторів. І якщо взяти для прикладу, наприклад, що людина втратила ногу чи втратила дві кінцівки, які можуть бути різні когнітивні оцінки? Нас цікаво не просто знати, що людина там пригнічена, чи то. Нас цікаво, що людина думає про це. І що і як людина може це сприймати. Може бути, знаєте, те, що ми бачили в фільмі перший день, тепер я тягатиме інших. І якщо я тягарю не інше, то я чуюся пригнічено, і моя поведінкова реакція може мені краще вмерти в суїцидальність і депресія. І, наприклад, може бути, що в мене все, моє життя вже, я ніколи не буду щасливим. Я не зможу мати повноцінне життя. В мене в житті вже все закрилося. Всі двері до щастя закрилися. І тоді в людини теж пригніченість, тоді в людини знаєте, песимізм і так далі. Так що це два приклади, або тривога, чи що, як я справлюсь, я не справлюсь, в мене нема ресурсів і так далі. І це визначає емоційну реакцію, це визначає те, що людина буде робити. Або це може бути так само деколи, що мені тепер всі винні. Мені всі зобов'язані, тоді може бути позиція, це правда, що ми зобов'язані, але може бути позиція, що я маю вимагати і
і тільки чекати чогось. Так що ми можемо мати різні реакції, на які впливає насамперед особистість людини, її система цінностей і переконань, і на яке впливають інші фактори, тобто що інші люди говорять, що інші люди думають, як це подається. Коли ви, напевно, дивитеся новини, то ви бачите, як новини показують переважно, я підозрюю, що всі солдати так добре справляються, я підозрюю, що новини спеціально відбирають тих, хто справляється, але вони кажуть, добре, навчуся ходити, ще буду там бігати на протезах, я справлюсь і так далі. Тобто новини показують гарні моделі опіку, це дуже правильно. Але ми розуміємо, що не всі люди так легко сприймають ці речі. І тому наше завдання – допомогти людині адаптуватися до нової реальності. Нам важливо допомогти їй сприйняти цю нову реальність в найбільш об'єктивний і поручений спосіб. І тоді мати відповідну поведінку, яка веде до того, що людина може мати далі жити. І можливо вона не буде чогось мати, але вона може бути в інший спосіб. Мати в житті щастя більше, менше, як вийти. І є дуже гарна метафора для цього. Я багато працював з неповнотравними людьми. І є ця відома книжка Хелен, здається, яка була сліпо-глухою жінкою від народження. І яка, попри те, прожила, звісно, непросте життя. Тобто, звісно, не просто прожити незрячим, жити нечуючим. Але вона казала, що коли одні двері до щастя закриваються, відкриваються інші. Але деколи ми не можемо побачити ці інші двері, тому що наш погляд надто прикутий до тих дверей, які закрилися. І коли я колись прийшов працювати в центр «Джерело» і мав проводити першу групу для молодих людей на військах, я готувався, значить, вони там думав, що їх всіх депресія, навіть мені треба там якось помогти їм до того адаптуватися. Я вів першу групу, я їх запитався, чи ви щасливі, і ви що вас зробите щасливо, що то, що ви хотіли змінити. Знаєте, я для себе був дуже вражений, знаєте, що багато людей, які були в цій групі без права, без знаєте, якоїсь показухи чи якоїсь такої псевдо, казали, що так, в мене важке життя, я не кажу, в мене є багато в житті важкого, але я маю друзів і це велике щастя. Але я можу їх вбити. І один хлопець сказав, для щастя не обов'язково ходити, але для щастя обов'язково вбити. Так що це є приклад того, як інші люди змогли відкрити ці інші способи коупінгу. І нам є важливо, коли ми працюємо на цій фазі, коли людина дійсно стикається з великими втратами, нам є важливо мати цей досвід, як інші справляються, бо ми не будемо знайти в тому. І нам важливо допомогти людині, власне, змінити сприйняття на поручне і допомогти людині відповідно поведінково адаптуватися. І успішна адаптація, звичайно, залежить від сили і наслідків стресу. І на наслідки стресу навпряму має впливати держава, знаєте, наші пожертви, щоб люди могли придбати протези і знаєте, всі інші речі. Тобто це є соціальне завдання. Але так само когнітивна оцінка, як людина це сприймає. І те, що є життєва філософія, те, що ми казали про стресостійкість і коли ми так само проводили багато таких груп взаємодопомоги для батьків, яких народжується неповносправна дитина, і ми брали досвідчених батьків, запрошували до цих груп, які вже мають багато років, які з цим добре справляються. І батьки, так діючись один з одним, вони казали, що для того, щоб з цим справитись, треба мати іншу філософію життя. Мати деколи треба реглянути, що є щастя, що є нещастя. Треба навчитися відпустити те, що втрачене, але цінувати те, що не втрачене. Цінувати те, що є, що може інші люди часом не помічають інші джерела щастя. І справлятися з труднощами, бо звичайно ми не романтизуємо, знаєте, неповносправніші втрати. Ми розуміємо, що тут потрібна реальна допомога, бо життя на війську, наприклад, чи не втрачує людині важке. Але ця життєва філософія каже, що добре, є речі, які втрачені, але є, які не втрачені. Що щось можна вирішити певні проблеми. Я не можу зараз ходити, але я можу мати протез і ходити. Да, може я не можу бути вже військовим, але я можу думати, ким іншим я можу бути. Може я можу почати інший проєкт і знайти себе в чомусь іншому. Що я в будь-якому випадку можу мати друзів і любити людей, робити добрі речі, займатися творчістю. і перейняти цю життєву філософію від психотерапевта. Психотерапевт не є найкращою особою, щоб передати таку добру життєву філософію, бо ми не є в тій позиції. Найкращою особою є люди, які пережили схожі речі і адаптувалися. Тому групи взаємодопомоги є дуже корисні в цьому. Дуже корисно є давати книжки читати про тих людей, які з цим справилися. Особистий контакт. Ми робили таку програму пілотів, де, наприклад, якщо у батьків народилась дитина з синдромом Дауна, вони могли за бажанням сконтактувати з батьками, які вже мають старшу дитину. І так дружити з сім'ями, щоб ті їх підтримали. Батькам спілкуватися між собою. Так що книжки, фільми, які допомагають людині подивитися на це по-іншому. І тоді те, що ви казали, оплакати втрату, зрозуміти, що не втрачене. Є проблеми, які треба вирішувати, є проблеми, які має вирішувати держава, суспільство, ми всі разом. І тоді виробити адекватні комплекс стратегії поведінкові. Що робити, щоб мати найкращу якість життя? Що так, може, ну, в чомусь вона буде завжди навіть інші речі, незрячі, чогось не буде, але як можна те, що не забрано, використати максимально. І тут пам'ятайте знову, що є дуже важливо те, що ми всі три дні говорили, поняття вікна толерантності. Бо людина буде переходити через дві, вона буде оплакувати втрату, щоб вона втратила зір. І їй потрібні ресурси, підтримка, час, щоб це опрацювати. І тоді їй потрібна так само допомога в навігації. І допомога в навігації – це так, як з цим жити далі, як практично з цим жити далі, де є товариство незрячих, де є собаки-поводирі, хто може навчити таку собаку, де є соціальна допомога, де є навігація внутрішня, як це все відпустити, чи як справлятися і так далі. Так що це, знову ж таки, розклад адаптації, проблеми там, неповносправність, інші, це теж лише тема окремих семінарів, але принаймні це є така рамка, в якій ми можемо з цим працювати і шукати способи допомоги людей. І деколи тут є дуже практичні речі, як я говорив про опік, що людина довго лежить. Нам важливо просто якість життя. І якість життя залежить від того, чим вона зайнята, хто є в кімнаті, те, що я розповідав про цю віртуальну реальність, яку за кордоном вони створюють. Але читання, спілкування і такі дуже-дуже практичні речі, менеджмент болю, менеджмент таких реальних медичних проблем, це все може стосуватися того, щоб допомогти людині жити далі. Тоді наступна частина нашої прилюстки – це є переосмислення цінностей і ідентичності. Отже, хто я тепер? Якщо людини було, я солдат, захисник вітчизни, а тепер я неповносправна особа, то якийсь час я неповносправна особа стає в центрі. Але ти дані батько, ти дані добрий друг, ти дані людина з великим серцем. І треба за якийсь час знову перезавантажити самооцінку і ці обмеження вивести на периферію і розвинути ті сфери, які є важливі. І звісно, якщо людина з дитинства мала проблеми там, знаєте, самооцінкою, з прийняттям себе і так далі, деколи нам треба зробити звичайну терапію на особистісних проблем. Але на цьому етапі хто я? Що я вірю, ми казали, що травма – це завжди землетрус, і наші цінності можуть дуже сильно погибнутися. Невіруючий може стати віруючим, віруючий – невіруючим. Знаєте, віра в добро людей може перетворитися, що люди – це злі, я нікого не хочу знати і бачити, і з ким спілкуватися. Так що, і що для мене, і знову, це не є, це тривало інше, тут, можливо, досить інше, те, що ми слухаємо, те, що ми допомагаємо людині шукати відповіді. Тут може бути важливо так само інші ресурси. Наприклад, якщо це питання, чому Бог допускає в цьому світі страждання, людина може спілкуватися з священником на цю тему, читати книжки на цю тему. І тоді в кінці стані, як я хочу жити далі, які мої цілі. І я завжди пацієнтам кажу, і отже тепер вам треба зробити проєкт свого подальшого життя. І коли ми робимо проєкт, навіть пишемо проєкти в раді, ми завжди аналізуємо ситуації, тоді ми аналізуємо мета проєкту, чому таке життя, чому ви хочете прожити таке життя, тоді які у вас цілі, які для того є завдання, які кроки, які календар, які ресурси вам для того потрібні, щоб допомогти людині, так як називається назва цієї сторінки, нове життя, творити далі гарне життя і творити нову сторінку, які часто можуть бути зміни в стосунках, можуть бути зміни страх. І тут ми підходимо до завершення терапії. І на завершення терапії ми бачимо, що спеціально, коли працюється з комплексною травмою, з такими, ми бачимо, як людина життя міняється. Знаєте, людина довго жила в травмі, не було життя випустившим, як в цій черівниці, все пусто і немає людей. І там з'являються квіти, деколи людям сниться. Це коли монотравма, звісно, деколи це не є така радикальна зміна. Але деколи треба справді зробити ритуал переходу. Що це вже є проєкт. І тепер, коли ми завершуємо терапію, ви йдете далі з цим проєктом. І деколи гарно зробити якесь свято. Знаєте, деколи, знаєте, ви знаєте, з дітьми ми часто робимо їм сертифікати. Там, ми кажемо батькам зробити велике свято, коли дитина там пройшла стільки-то сесій, там, групи, чи то вона досягла того і того. І це важливо дітям, але часто це важливо дорослим. Деколи ми даруємо якийсь символічний подарунок, деколи ми радимо, знаєте, щось, умовно кажучи, з'їздити в якесь місце, яке для людини символічне. І люди часто вибирають на якесь джерело, там десь якесь місце, де вони там занурюються в воду. Те, що було в історії людства, тобто це ритуал очищення і нової ідентичності. Деколи вони купляють собі жінки нову прикрасу, деколи інші речі, які допомагають осмислити, що ти йдеш далі, і життя триває, і ти віриш. І ми підводимо підсумки і завершуємо терапію. Так що, в такий спосіб ми з вами завершили за цих три дні огляд тих доріг, які я ще раз нагадую. Ми говорили, коли стається травматична подія, просто перша допомога, тоді, коли гострий стресовий розлад, коли його потрібно лікувати, коли можна чекати, тоді посттравматичний стресовий розлад, обстеження, стабілізація, інтеграція травми і відновлення життя і творення подальшого життя. І тепер на завершення нам залишилось тільки поговорити про нас з вами, про терапевтів і про тих людей, які роблять цю роботу різною.